waxaa tan degsiyal hadii aan ku horeyno shirkadaha dhex martay ciidamada ilaalada xabsiga galada boosaaso iyo ciidamo kale ayaa waxay saartay todobaadkan ay laba ruux dareen ba ku dhintaan halkaas iyadoo sidoo kale askarka tirsan kuwa Puntland ay dhaawacay soo gaaraan arrintan waxay ka dambeysay kadib markii sida wararka aynu helayno ciidamada ilaalada saldhigga xabsiga galada boosaaso oo ka cadaneeyay dhibaatooyin mushaar la'aan muddo bilooyin la soo daristay ay diideen in halkaas ay soo booqdaan muslimiinka tirsan maamulka Puntland dhinaca kale maxkamadda ciidamada Puntland ee todobaadkan waxa ay xukunno isugu jira dil iyo xarigba ku riday lix nin oo lagu eedeeyay inay ka tirsanaayeen ururada daacish iyo al-shabaab sanada xadinta kale ee todobaadka howlgallada ciidamada dowladda soomaaliya ay sheegeen inay todobaadkan ka sameeyeen wadada dheer ee xeebta isku xirta muqdisho iyo marka inay ku dileen milishaad ka tirsan kooxda al-shabaab saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in weerarkaasi ay ku dileen horjoogyaal ka tirsan kooxda al-shabaab oo ajaaniba kaas oo saraakiisha sida ay u sheegeen warbaahinta afka dowladda soomaaliya ku hadasha uu ka mid yahay naasir al-jabri nin ay magaciisa ku sheegeen oo ay ku tilmaameen inuu ka soo jeedo waddanka afghanistan ha yeeshee gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre ayaa waxa uu vioweda u sheegay howlgalladaasi khasaarihii ka dhashay
waxaa lagu hadafka ugu weyn wuxuu ahaa in dad oo maxalla mas-uuliyiin oo ka tirsan kooxaha nabadgelyada oo meeshaas ku jiray oo qaar ajaanib ay yihiin balse sida naloo xaqiijin lahaa hadda tan hal qof ayaa ku geeriyooday oo soomaali ayuu ahaa kaas laakiinse qof ajnabiyana wuu jiray oo dhaawac ayaa lagu sheegay waa jil marka agaarkeeda iyo jindarsha agaarkeeda ciidamada xoogga dalka ayaa ka qayb qaatay oo qaybta ugu weyn ay ahaayeen ayaga kaa fuliyay
gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose maxamed ibraahim barre ayuu kaasi ahaa dhacdooyinka kale todobaadkan bangiga adduunka ayaa waxa uu sheegay in uu si toosa lacag deeqa u siinayo dowladda federaalk ee soomaaliya todobaadkan markii ugu horreysay muddo ku dhow 30 sano sidoo kale midooda yurub ayaa lacag kale oo malaayiin lacagta yuuraha ah ugu deeqay dowladda soomaaliya wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beele ayaa v o a u sheegay lacagtaasi bangiga adduunka uu dowladda soomaaliya siiyey
waa deeq weeye weli maynaan gaarin waqtian bin qaadano waxaweye deeq deeqdaas oo ah shalayta waxaa la ansixiyey 80 million 60 million waa soo socdaan oo mashaariicda socota inagay kamid tahay 140 ayaa la ansixinayaa istiixishada la ansixiyey waxaa si kasii muhiimsan waxaa nimanka boorka laga ama madaxda awel banku yidhaahdeen baa kasii muhiimsanaa oo ahayd soomaaliya way kasoo baxday dhibaatadii waxaa laysku wada guuriyey in soomaaliya aada loo caawiyo oo la bariteegaaro oo dhibaatada laga saaro oo lacagaha loo furo hadhow sanadku marku bilaabmana bin cafiskii sida ay ku socdaan waxay ku wada naga daayo
kaas waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle qeybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkana ku qaadaa dhigi doonaa dhacdoonka kale todobaadkan dhegeystayaal waxaa ka mid ahaa mas-uuliyiinta gobolka soomaalida ee etoobiya ayaa todobaadkan waxa ay sheegeen inay xireen xabsigii galada jijo ku yeelay kaasoo lagu magacaabi jiray jeel ogadin waxaana mas-uuliyiinta ay sheegeen in loo bedeli doono museum ama madxaf loo daawasi karo waata aynu kusoo labano dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka todobaadka sida aad qeybaha hore barnaamijka aad ku maqasheen bangiga adduunka iyo midooda yurub ayaa si kala gaargaar ah waxay todobaadkan u shaaciyeen in ay dhaqaalo si toosa ugu deeqeen dowladda soomaaliya waxaa markii ugu horreysay bangiga adduunka uu sheegay in 100 million oo dowladda soomaaliya ugu deeqayaan si loogu socosiyo adeegyada dowladnimo halka midooda yurubna dhaqaalo intaa la mid ah uu ballan qaaday haddaba maxay dowladda soomaaliya uga dhigan tahay arrintani iyo sidoo kale beesha caalamkaas maxaa keenay in xilligan ay sidaasi sameeyaan arrimahaasi waxay la qaadaa dhigaya oo aan su-aashaasi weydiiyey dhaqaaliyahan xasan aadan rusow oo ka tirsan wasaaradda batroolka dalka canada isagoo alberto jooga ayaan khadka telefoonka kula xiriira
soomaaliya ilaa 2000 waxay kasoo kabanaysay burbur marka dowladda soomaaliya guud ahaan iyo maamulka hadda jiraba waxay ga dhigan tahay in la aaminay oo lagu aaminay lacag lacagtaasna markii hore soomaaliya waa la siin jiray midooda yurubna way siin jireen lacag intaas ka badan weliba bangiga adduunkana mashaariic noocaas way siin jiray laakiin dowladda federaalka iyo maamulka markaas jira laguma aamini jirin hadda waxay u muuqataa in soomaaliya dowladnimadeeda ay adkaanayso dowladdanna waxyaabihii laga rabay oo siyaasaad iyo shuruuc ah ee lacagtaas lagu maamuli lahaa ayay kasoo baxday intaasay ka dhigan tahay
waatahay marar badan waxa jir jirtay sida aad adiguba ka dhawaajisay in hay'ado kale loo soo marsiin jiray dowladda Soomaaliya aan lagu aamini jirin. Marar badanna dowladda hadda jirta waxay sheegtay inay la dagaalamayso musuqmaasuqa oo kalsoonidii beesha caalamka ay ka qabtay Soomaaliya inay lacagaha si toos ah u maamushaan aysan meesha oolin. Arrintaas darteed ma laga yaabaa inay saameyn ku leedahay isbeddelka ku yimid tanina ay tijaabo tahay?
Maya, marnaba lama dhihi karo oo lacagta gargaarka oo midowga Yurub uu bixiyo, lacagta bangiga adduunka uu bixiyo kuma saabsana musuq iyo musuq darro oo waxaa la siiyaa dalal badan oo musuqmaasuqa xeerar kala duwan oo weliba aada u sareeya ku jira. Marka musuq kuma saabsana, waxay ku saabsan tahay sida midowga Yurub bayaankiisa uu ku sheegay oo bangiga adduunkana uu sheegay. Dowladda waxaa laga rabaa in ay la shaqeyso hay'adahan oo shaqeyn wada shaqeyn oo dhex marto, oo marka midowga Yurub ama hay'adahan kale lala shaqeynayo sida bangiga adduunka shuruuday keenaan, marka shuruudahaas markay keenaan sida aa shuruudahan uga soo bixi karto noo sheeg baa dowladdii la leeyahay. Dowladdiina way keentaa marka siyaasaad ay waraaqay soo gudbiyaan oo sidaas baan uga soo baxaynaa. Marka lacagta midowga Yurub uu dhiibayo imida bangiga adduunkaba ma aha lacag dowladda la wada siinaya hadda, waa wax tijaabo in yar loo siinayo. Haddii ay noqoto in qaybtii koowaad ee loo soo daayay uu musuq ka dhaco, qaybta dambe lama siinayo. Marka wax musuq ku saabsan maaha.
Waxyaabahaas dhihi karto way keentay in lagu aamino, maxay tahay?
Waxaa keenay Soomaaliya mar waxay lahayd dowlad ku meel gaar ah oo aanan meel ay saldhig weyn ku leedahay jirin. Kadib ku meel gaarkii baa laga baxay oo bangigii baa dowladdii tan ka horeysay ay shaqa gelisay. Kadib shaqaalaha la qaatay, kadib waa wax soo socday muddo badan. Marka hadda waxay joogtaa xilligii loo bilaabi lahaa Soomaaliya si dowladnimo qaan gaar ah loola macaamilo. Marka waa wax soo socday ilaa dowladnimada Soomaaliya dib loo yagleelay. Ma aha wax ay dowladda midan ay samaysay oo midka soo socotana aanan samayn doonin. Waa safar dheer oo dowladnimada loogu jiro.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waa Xasan Aadan Nuuso oo ah aqaliyahan ka tirsan wasaaradda batroolka dalka Kanada, isagoo jooga Alberta dalka Kanada. Ayuuna barnaamijka marti ugu ahaa. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal. Tana kulanti dambe nabadgelyo.